храма кардиограмма. В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праваабронча праграма «Кардыаграма». З вами Вольга Міскевіш, і сёння ў праграме. Справа СМС-мінёра. Мы высвятляем, ці быў ціск на галоўную сведку Ксенію Г. падчас следства.
Не вынесено постановление о назначении судебного разбирательства. До конца месяца, я думаю, будет максимум первое число, насколько я там помню. С учетом статьи, по которым он обвиняется, там может быть и закрытое судебное разбирательство.
Замест дороги дети перед 1 вересня пошли в школу по заасфальтованной стежце.
То есть в улице прохода до 10-й школы прикладно 1/3 зроблены такая пешеходная асфальтованная тропа, хотя слева и справа никакого ремонту не отбылося.
Прибирающиеся с глубокого погрожают звольнить за то, что она отстоивает свои працовные правы.
Но оказалось, надо и в колхоз надо, и на городские свалки надо, потому что ЖКХ надо была норма выполнить план по макулатуре, по бутылкам пластики, по стекла. Целый день на этой вонючей свалке морозом отковыраться.
Программа «Кардиограмма».
Распачынаем праваабарончую праграму «Кардыаграма» звычайна з агляду праваабарончых навін. Запрашаю. Верховны суд Беларусі забараніў назву тэлеканала «Белсат». 4 верасня Верховны суд абавязаў польскае тэлебачанне спыніць выкарыстанне гандлёвага знаку «Белсат» пры трансляцыі на тэрыторыю нашай краіны. Таксама забаронена выкарыстанне знака на інтэрнэт-старонцы сайта «Белсат», даступны карыстальнікам на тэрыторыі Беларусі. Акрамя таго, суд пастанавіў спагнаць з адказчыка амаль 10 мільёнаў рублёў судовых выдаткаў. Нагадаю, што пазоў супраць кампаніі «Тэлевізія Польска», якой належыць гандлёвая марка «Белсат», падаў уладальнік беларускай фірмы «Белсат Плюс» Андрэй Беляков. Суды цягнуліся з траўня 2013 года. Беляков кажа, што яго кампанія, якая займаецца продажам абсталявання для прыёму спадарожнікавага і кабельнага тэлебачання, нібыта нясе страты за сугучнасці з назвай тэлеканалу. 27 студзеня 2014 года калегія Верховнага суда адхіліла пазоў Белякова ў сувязі з тым, што заяўнік не даў доказаў парушэння яго выключных правоў на гандлёвы знак. Але праз 5 месяцаў прэзідыум Верховнага суда прыняў рашэнне накіраваць пазоў Белякова супраць тэлеканала «Белсат» на новы разгляд у сувязі з нібыта недасканалым вывучэннем доказаў па справе.
Кардыаграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Аршанскі райвыканкам забараніў адзначаць 6 верасня 500-годдзя Аршанскай бітвы. У свяце мелі ўзяць удзел некалькі соцень чалавек, у тым ліку прадстаўнікі замежных амбасадаў. Адмова тлумачыцца няправільным афармленнем заяўкі. Заяўнікі не пазначылі крыніцу фінансавання імпрэзы, не было дакументаў пра заключэнне дамоваў з хуткай дапамогай. У каментары Радыё Свабоды кіраўнік аргкамітэту святкавання мастак Мікола Купава палічыў адмову фармальнай адпіскай. Пасля атрымання адмовы аргкамітэт пакуль яшчэ не збіраўся, але Купава кажа, што праграма святкавання распрацаваная ад 8 верасня ажно да 3 снежня, так 10 верасня. Запрацуюць дзіцячая і маладзёвая мастацкія выставы, прысвечаныя 500-годдзю бітвы на Крапівінскім полі. А 23 кастрычніка Саюз беларускіх мастакоў адкрые вялікую выставу ў Палацы мастацтваў. Старшыня партыі Беларускага народнага фронта Лесь Янукевіч кажа пра тое, што ў камітэт будзе таксама праводзіць у Мінску, Оршы розныя мерапрыемствы і ўжо пачаўся распаўсюд адмысловых паштовак віншаванак. Апроч таго, партыйцы плануюць наведаць Оршу і Крапівінскае поле, таксама паўдзельнічаць ва ўкраінскім святкаванні гэтага юбілею ў горадзе Роўна. У руху за свабоду заявілі, што плануюць экскурсію на месца Аршанскай бітвы, а таксама імпрэзы ў некалькіх гарадах Беларусі.
Праграма «Кардыаграма».
Затриманых у Мінску журналістаў адпусцілі. Таксама адпусцілі актывіста беларускай хрысціянскай дэмакратыі, на якога ў міліцыі склалі пратакол апытання. Я нагадаю, што ўвечары 3 верасня каля гандлёвага цэнтра Мацярык міліцыянты затрымалі актывіста аргкамітэта партыі БХД, які збіраў подпісы за забарону трансляцыі ў Беларусі расійскіх тэлеканалаў. На думку беларускай хрысціянскай дэмакратыі, расійскія тэлеканалы транслююць хлусню наконт расійска-украінскага канфлікту, таму іх нельга паказваць у нашай краіне. Разам з апазіцыйным актывістам міліцыянты затрымалі здымачную групу з двух незалежных журналістаў. Усе яны правялі ў пастарунку каля 2 гадзінаў. Прыблізна 21 гадзіне 3 верасня усім трое затрыманыя былі ўжо на свабодзе.
Праграма «Кардыяграма».
Працягваем агляд праваабарончых навін. З вамі Вольга Міцкевіч. 140 жыхароў Гомельшыны напісалі ліст самаму Пуціну. Яны просяць прэзідэнта Расіі спыніць ваенныя ўварванні ва Украіну. Пра калектыўны зварот жыхароў райцэнтра «Карма» Гомельскай вобласці Еўрарадыё паведаміў грамадскі актывіст Алексей Паўлоўскі. Па яго словах, мясцовыя ідэёлагі не ацанілі гэту ініцыятыву. Падчас збору подпісаў старшыня Кармянецкага райсавета дэпутат Шэхтар выклікаў на Паўлоўскага міліцыю. Выніку актывісту прыйшлося даваць тлумачэнне ў пастарунку. Міліцыянты шукалі ў актывіста подпісы, аднак не здолелі іх знайсці. Пасля затрымання Алексея Паўлоўскі працягнуў збор подпісаў.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Знік грамадскі актывіст Быхаўскага раёна Александр Шашанок. Яго месцазнаходжанне невядома з 27 жніўня. Пра гэта агенцтва «Белапан» паведаміў магілёўскі праваабаронца Барыс Бухіль. Па словах праваабаронца, апошні раз Шашанка бачылі 27 жніўня раённым судзе ў Быхаве. Там праходзіў разгляд па зову актывіста яго суседа, які збіў Шашанка і абвінавачваецца ён у нанесенні цяжкіх цялесных пашкоджанняў. Бухіль падтрымлівае сувязь са сваякамі зніклага ў Быхаўскім раёне і Магілёве, якія і паведамілі яму пра знікненне актывіста. Таксама праваабаронца кажа, што затэлефанаваў у бюро рэгістрацыі няшчасных выпадкаў у УС Магілёўскага аблвыканкама, але безвынікова. Паводле яго слоў, 29 жніўня сваякі Шашанка падалі заяву міліцыі аб знікненні актывіста. Шашанок, нагадаю, вёў актыўную грамадскую дзейнасць, неаднаразова звяртаўся са скаргамі ў праваахоўныя органы наконт неправамерных, на яго думку, дзеянняў асобных супрацоўнікаў Быхаўскага РАУС. Пра дзейнасць Александра Шашанка мы неаднаразова расказвалі ў нашай праграме.
Праграма «Кардыяграма».
У Баранавічах расфарміравалі адзіны беларускамоўны клас. Там навучаліся ўсяго тры дзяўчынкі: Яся Малашчанка, а таксама Алісія Філіпчык і Вераніка Міхальчук. У сувязі з заканчэннем пачатковай школы, школу нумар 14, іх і са зменай жыхарства, бацькі дзяцей спрабавалі працягнуць навучанне па-беларуску ў 5 класе гімназіі нумар 4. Аднак спробы апынуліся безвыніковымі. Спачатку бацькам казалі, што ў гімназіі няма фінансавых магчымасцяў, каб адкрыць беларускамоўны клас. Потым ад іх запатрабавалі пісьмовую згоду не менш як 24 бацькоў навучэнцаў класа. Бацькі звярнуліся да кіраўніцтва горада, каб захаваць адзіны беларускамоўны клас, аднак гарадскія ўлады гэтую ідэю не падтрымалі.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Працягваецца следства ў справе мінёра мінскага метро Канстанціна Сіманава, які, нагадаю, быў затрыманы пасля таго, як пасажырка метрапалітэна заважыла, што ён напісаў смс, нібыта збіраецца ўзрываць метро. Следства ўстанавіла, што метро ніхто ўзрываць не збіраўся, проста быў неўдалы жарт. Аднак гэта не азначае, што падазраванага зараз могуць проста так выпусціць на волю пасля пагашэння выдаткаў, якія былі падчас вось такога надзвычайнага стану ў метро. Падчас следства бацьку двух малых дзяцей абвінавацілі ў згвалтаванні, а таксама ў сексуальных адносінах з непаўнагадовай і ў дэманстрацыі парнаграфіі. Аднак, калі Еўрарадыё пачало глыбей цікавіцца гэтай гісторыі, аказалася, што дзяўчына, якая праходзіць па справе як згвалтаваная ахвяра, не зусім да такой падобна. Пра справу мінёра больш падрабязна распавядзе наш карэспандэнт Яўген Валошын. Яму і перадаю слова.
Пасля выхаду на Еўрарадыё сюжэта пра смс-меню размінскага метро да журналіста звярнулася сястра галоўнага фігуранта справы і сведка, на паказаннях якой грунтуецца абвінавачванне. Вось што вядома на сёння. Узрываць нешта ў мінскай падземцы ўраджэнец Караганды Канстанцін Сіманаў не збіраўся. Тым не менш, за яго смс пра бомбу давялося спыняць метрапалітэн і траціць на праверачныя мерапрыемствы бюджэтныя сродкі.
Я не видела, что он отправил эту смс-ку или не отправил. Но позже мне сказали, что он отправил. Я не знаю, мне было очень страшно. Я смотрела себя потом по видеокамерам. Я стою, запоминаю его одежду, вся шатаюсь.
Калі следства завершили, то стало зразумела, что обвинавашанаму не выкрутиться. Яго будуць судзіць яшчэ за згвалтаванне, за сексуальныя адносіны з малалетняй і за дэманстрацыю парнаграфіі. Аднак, калі Еўрарадыё пачало глыбей цікавіцца гэтай гісторыяй, аказалася, што дзяўчына, якая праходзіць па справе як згвалтаваная ахвяра, захоўвае на сваёй старонцы ў соцсетках фотаздымкі з Сіманавым і яго дзецьмі. А кампетэнтныя чыноўнікі са Смалявішаў, якія ведалі абвінавачанага і сведку, назвалі смс-мінёра самым станоўчым членам сям'і. У жніўні журналісту Еўрарадыё напісалі са старонкі ў сацыяльных сетках той самай Ксеніі Г, галоўнай сведкі па справе. «Ты не разумееш, наколькі я з іх дапамогай утаптала яго ў бруд. Тут яму ніхто ўжо не дапаможа». Вось што напісала наша інтэрнэт-суразмоўца. Прапаноўваем сказаць у судзе ўсю праўду і на гэта атрымліваем адказ пра боязь, што на яе завядуць справу за загадзя лжывыя паказанні. Відаць, не вытрымалі нервы ў блізкіх Канстанціна Сіманава. Журналісту напісалі са старонкі Любові Ц, сястры смс-мінёра. Яна расказала, што мела не адну гутарку з Ксеніяй і з яе маці, якая пацвердзіла, што на дачку націснулі падчас следства. Ужо каля месяца ў сталічным судзе цэнтральнага раёна не могуць прызначыць дату, калі пачнуцца слуханні па справе. Вось што паведамляе суддзя Аляксандр Якунчыхін на пытанне, ці можна будзе журналістам знаходзіцца ў зале суда падчас працэсу.
Не вынесена пастанаўленне назначэння судебнага разбірацельства. До канца месяца, я думаю, будет максимум первое число, насколько я там помню. С учётам статьи, в котором он обвиняецца, там может быць і закрытае судебнае разбірацельства.
Калі пачнуцца слуханні, гэта хутчэй за ўсё будзе вядома ў сярэдзіне верасня. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Мы будзем сачыць надалей за справай Сіманава, аднак калі судовае паседжанне будзе ў закрытым рэжыме, зрабіць гэта будзе даволі няпроста. Таксама ўзнікае пытанне, чаму плануюць правесці судовае разбіральніцтва ў закрытым рэжыме. Зноў у справе Сіманава больш пытанняў, чым адказаў.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Жыхарку глыбокага спрабуюць звольніць за тое, што яна абараняе свае працоўныя правы. Прыбіральшчыца мясцовага ЖКГ за складаных умоў працы стала інвалідам трэцяй групы. Цяпер не можа працаваць на вуліцы ў халодную пару года. Але медыцынскія паказчыкі не задавальняюць яе працадаўца. Яму патрэбны толькі здаровыя супрацоўнікі. Больш падрабязна ў нашым матэрыяле.
У глыбокім жанчына-інвалід трэцяй ступені змагаецца за тое, каб застацца працаваць прыбіральшчыцай. Аксана уладкавалася на працу ў мясцовую жыллёва-камунальную гаспадарку некалькі гадоў таму. Праца не мара, але ёй трэба вучыць дачку. Паводле слоў жанчыны, першапачаткова ў яе абавязкі ўваходзіла прыборка пад'ездаў шматпавярховікаў, але ў выніку яе пачалі скіроўваць і ў калгас, і на прыборку гарадскога сметніка.
Но оказалось, надо и в колхоз надо, и на городские свалки надо, потому что ЖКХ надо была норма выполнить план по макулатуре, по бутылкам пластики, по стекла. Целый день на этой вонючей свалке морозом отковыраться. Спрашивали у Филипенко, а что мы должны, если я, допустим, устраивалась подъезды мыть, а не на свалку. Ты должна, не нравится, увольняйся. Вот такой постоянный ответ.
Аксана мае праблемы са здароўем. Жанчына сцвярджае, што па медыцынскіх паказчыках ёй нельга працаваць у марознае і ветранае надвор'е. Ёсць і адпаведная даведка. Пазней Аксане далі нават трэцюю ступень інваліднасці. Тады, па словах жанчыны, кіраўніцтва вырашыла разарваць з ёй кантракт. Але высветлілася, што кантракт з Аксанай быў заключаны толькі на першы год працы. На астатні ж ён не працягваўся. Жанчыне прапанавалі падпісаць паперы заднім числом, а пасля яе адмовы прапанавалі скласці працоўную дамову.
И таким образом меня запугали, что, юрист сказал, если не подпишете трудовой договор, то вы уволены, потому что вы работаете без документов, это незаконно. Отдел кадров сказал, разницы нету, что по контракту, что по договору. Я все узнала, вы будете получать ту же зарплату. И вот в конечном итоге у меня зарплата 1 300 000, 1 400 000. Потому что не доставляют, Филипенко не ставит часы.
Мы дотэлефанаваліся да непасрэднага кіраўніка Аксаны. Віктор Філіпенка тлумачыць, што пакуль звальняць жанчыну ніхто не збіраецца, але прэтэнзіі да яе з боку кіраўніцтва ёсць.
Сейчас я взяла этот кредит у банки на ремонт квартиры. Я сделала ремонт, я должна сейчас выплатить 39 миллионов, а мне надо вот с этих 1 300 000 жить, дочке помогать и вот кредит выплачивать еще.
Яшчэ спадар Філіпенка адзначае, што ў яго няма для Аксаны лёгкай працы.
Я уже запрос сделал эту самую больницу, в органолокомиссию пройти. Там же дали рекомендацию, будет работать бухгалтером, костеляншей, потом гардеробщицей, но у нас же такой работы нет.
Сама ж жанчына з прэтэнзіямі кіраўніка не згодная, таму збіраецца падаваць скаргу ў камісію па працоўных спрэчках. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Будем и далее сошить за справы этой прибиральщицы.
Кардиограмма.
У Берасці до 1 верасня, каля школы номер 10 и дитячих садков номер 41 и 34 адремонтовали дороги дивным чином. На проблему дорог звернули увагу мясцовые активисты компании «Говори правду». На свои звороты они отримали от мясцовых уладов отказ, что ремонт будет. И ремонт отбылся. Посередине старой разбитой дороги з'явилась заасфальтованная стежка шириной недзе каля 2 метров. Чому такая неохайность, высветлял наш корреспондент, ему и передаю слово.
Брестские дорожники оригинально отремонтовали дороги перед школой. Зробить ямочный ремонт до початку навучального года обяцали мясцовые улады. Это выникало из отказа Брестского облвыканкама, який отримали активисты компании «Говори правду». Проблема нездовольняющего стану дорог каля школы номер 10 и дитячих садков номер 41 и номер 34 была огучена еще в лютом сёлета. Еврорадио вырашила высветлить, где этот ремонт отбыл. Бо за тыдзень до здачи там не было ни намеку на початок дорожных прац. Ремонт усё ж отбылся, але не зусім у тым выгляде, як чакалі активисты. Ситуацию комментуе активист «Говори правду» Игор Масловский.
Заасфальтована только частка улицы, прохода до 10-й школы, прикладно 1/3. Зроблена такая пешеходная асфальтованная тропа. Хотя слева и справа никакого ремонту не отбылося.
То бок аккурат посередине старой разбитой дороги з'явилася заасфальтованная стежка шириной каля 2 метров. Можно было подумать, что працы еще идут, а дорогу с часом цалком заасфальтуют. Однако перед уваходом у школу зауважаем пандусы на стежце, каб ее было легче переходить. Отрымливается, что этот вариант кончатковый. Что до переходных дорожек уздовж дитячих садков, то ямы там сапраўды зникли. Але зроблено это так само поводле оригинального ноу-хау. Заместо того, каб ямины засыпать, дорожники попросту зняли некольки сантиметров грунту разом с ими.
Улады сапраўды выканали свое обяцание, але выканали его по-своему. С одного боку, частка зроблена, а лишь на наш погляд, треба довести до ладу. Нам, например, соромно за вот такие ремонт вот этих невеликих улиц, где каждый день ходят дети, ходят батьки.
По словам спадара Масловского, активисты обскардят решение об таким ремонте. Запыты анкируют у Брестки облвыканкам и у Совет министров. Светлана Одинец специально для кардиограммы.
Программа «Кардиограмма».
І падышоў час да нашай апошняй сталай рубрыкі «Ты можаш». Яшчэ адна перамога грамадзянкі Беларусі камітэце АН па правах чалавека. Камітэт стаў на бок журналісткі, намесніцы галоўнага рэдактара газеты «Народная воля» Марыны Кокташ. Яе пазбавілі, нагадаю, акрэдытацыю палаты прадстаўнікоў. Больш падрабязна пра справу Марыны Кокташ у нашай рубрыцы «Ты можаш».
Журналістка выйграла справу супраць Беларусі ў камітэце АН па правах чалавека. Камітэт прызнаў, што правы беларускай журналісткі Марыны Коктыш былі парушаныя. Нагадаю, што ў 2008 годзе намесніцу галоўнага рэдактара «Народнай волі» пазбавілі акрэдытацыі ў палату прадстаўнікоў без тлумачэння прычын. Раней журналістка такую акрэдытацыю мела. З таго часу Марына Коктыш Гурты ж спробавала праз судовыя інстанцыі аднавіць справядлівасць, спярша ў Беларусі, потым у міжнародных структурах, распавядае сама Марына Коктыш.
Калі нам раз адмовілі, другі раз адмовілі, трэці раз адмовілі, мы больше не спрабавалі, мы пачалі абскарджваць гэтае рашэнне. Паколькі нас не пускалі, то ўсе гэтыя гады, то няма чаго было спадзявацца, што прыйдзе новае кіраўніцтва і ўсё зменіцца. Тым больш, што кіраўніцтва службы бяспекі, якая менавіта і дала забарону на акрэдытацыю, яно не змянялася.
Камітэт па правах чалавека ААН прыйшоў да высновы, што беларускія ўлады ў гэтым выпадку парушылі артыкул 19 міжнароднага пакта аб грамадзянскіх і палітычных правах, які гарантуе кожнаму чалавеку права на свабодны збор, пошук і распаўсюд інфармацыі. Камітэт па правах чалавека ААН задаволіў болей за 60 скаргаў грамадзян Беларусі. Аднак нашая краіна па-ранейшаму ігнаруе рашэнні камітэту. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Это была правабарончая программа «Кардиограмма». С вами была Ольга Мискевич. Коли у вас есть правабарончая информация, коли ласка, можете с ее поделиться. Досылайте на нашу почтовую скриню info@eurorada.fm с познакой программа «Кардиограмма». И ваша проблема обовязково прогучить в нашем эфире и максимо знойде свое вырашение. Почуемся.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.